Ry havana malala amin'ny tompo dia teny ato amin'ny soratra masina izay kasika hafatra amin'izao fotoana manatantara sy sarobidy eto amin'ity fitandremana amparibe famonjena ity izao dia izay voarakitra ao anatin'ny fandaharam-potoana eny ampelatanantsika. Hita ao amin'ny filazantsara no soratan'ny Matio. Matio toko fahadimy ka ny andininy fahavalo amby efapolo manao hoe amin'ny anaran'ny tompo: koa amin'izany aoka ianareo ho tanteraka toy ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Diavana malala amin'ny tompo, mbola ho ampitomboina aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Isika vahiny ry havana izay manatrika izao fotoana izao, eto amparibe anareo ny mivavaka izao, ka eto amparibea dia amin'ny fotoanany toroteny dia sady mihaino toroteny no mihaino fampianarana ihany koa, satria ao no amafazana fampianarana samihafa mba ho raisy ny olona ho finoana ary ahatsapany ny fototry ny finoana izay horenany hijoroa ny vavolombelon'ni Kristy ary anatanterahany ny asam-panompoana amin'izay manandrify azy. Koa amin'izany aoka ianareo tanteraka toy ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Teny nataon'ny tompo izany ry havana ho an'ny mpianany, ary teny izay hitarian'i Jesosy Kristy ny sain'ny mpianany mba hitiny namany noho ny finoana azy. Toriteny izay nataon'i Jesosy Kristy tao an-tendrombohitra izay misy lohahevitra maro eo amin'ny 24 no isany. Toriteny manambara na lapanorenan'ny fanjakan'Andriamanitra, ary ity andiny soratra masina ito ambany masotsika ity dia ao anatin'ilay fizarana fahasivy ary fehiteny ao anatin'ilay fizarana fahasivy amin'ireo 24 toriteny nataon'ny tompo tao an-tendrombohitra izany. Izany fizarana fahasivy izany ry havana dia milaza ny antso, antso izay ataon'ny tompo ho an'ny manaradia azy, antso izay ataon'ny tompo ho an'izay manaradia azy mba ho amin'ny fahatanterahana, ho amin'ny fahatanterahana. Ary izany fahatanterahana izany dia hitantsika fa tokony hitovy, tokony ho sahala izay fahatanterahana eo amin'Andriamanitra iray izay any an-danitra. Ary izany no mahatonga reto fanontaniana roa reto mipoitra, satria raha eritreretiny izany atao hoe fahatanterahan'Andriamanitra iray izay any an-danitra izany tokony ho fahatanterahana izay manaradian'i Kristy, inona no tiany Kristy ambara tokoa amin'izany atao hoe fahatanterahana izany, ary inona no fahatanterahana andrasan'i Kristy amintsika ny anambarany an'izany tamin'ny mpianatra vahiny ary mbola ambarany amintsika ankehitriny. Izany indrindra ry havana no hidirantsika amin'ny famaliana izao fanontaniana voalohany izao hoe inona ny fahatanterahana ambaran'ny tompo eto. Fomba telo ry havana no isarena izayntsika andiniana an'izany teny izany, satria isan'ny teny manahirana izy ity ary maro no manatsatso ny kristianina rehefa mandre zany teny izany hoe tsy aiza nisy olona vita an'izany, tsy misy olona vita tanteraka tahaka an'Andriamanitra izany, fa Andriamanitra ihany no tanteraka. Fa raha misy te ho tanteraka dia mieritreritra sy manolo fotsiny izy, ary zavatra tsy ho tanteraka ity tenenin'ny tompo ity. Ao amin'ny Matio toko fa dimy ry havana manomboka amin'ny andininy fahavalo amby telopolo ka hatrany amin'ny fahavalo amby efapolo izay nivakiana tamintsika teo, misy zavatra anankiroa ho tinyny tompo izay sariana ny sain'ny mpianatra mba ho fantatry ny mpianatra, satria ahitsyny Jesosy Kristy ny fifandraisan'ny mpino eo amin'ny manodidina azy. Ahitsyny Jesosy Kristy izany, reto izany zahatra rolo izany. Ao amin'ny Matio toko fahadimy ny andininy fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo dia asain'i Jesosy Kristy mijery ny namana isika, ka namana mahisy ratsy aza atao mahatezitra ka valiana ratsy. Zay no teny sy ny fampianaranao. Misy namana manao ratsy, kanefa aza valiana ratsy. Ny faharoa ao amin'ny andininy fahatelo amby efapolo ka hatrany amin'ny fahavalo amby efapolo de hoe namana tokony ho tiavina kosa de izao, tsy ny namana ty ihany ka afaka manoso ny teny fa na ny fahavalo ihany koa aza de tokony ho tiavina. Tokony asiana soa avokoa ny olona rehetra fa tsy ny namana manisy soa ihany. Ary zany ry havana no toe-panahy sy toe-tsaina tiany tompo ananany mino amin'izao ambarany izao. Misy toe-tsaina, misy toe-panahy tiany tompo ananany mino mandre ny fampianarana sy ny teny ataony. De toe-tsaina sy toe-panahy io, le toe-tsaina sy toe-panahyny olona afaka miaina amin'ny fanjakan'Andriamanitra araka ny lalam-panorenana zay toriteny ataon'ny tompo teo an-tendrombohitra. Ny zatra faharoa ry havana ao anatin'izany a de ny hoe ny toetra an'Andriamanitra asain'ny tompo tafina. Io le toetra an'Andriamanitra io. De indraindray isika lasa ny eritreritra manao hoe ahoana moa ny ahafahan'ny olona manahaka zany toetra an'Andriamanitra zany. Raha dinihana amin'ny ankapobeny ry havana, ny toetra an'Andriamanitra amin'ny fomba dogmatika ny andinihana azy dia milaza ireto zavatra anaky telo reto. Io le tsotsika amin'ny teny vahiny hoe attribut de Dieu. Ao zany a ny hoe toetra tsy misy fetra an'Andriamanitra, attribut métaphysique, tsy hitovy amin'Andriamanitra mihitsy sika amin'izany. Atsy zany takiny Jesosy fa Andriamanitra de manana toetra tsy misy fetra zay tsy ananany olombelona, tsy ananany zava-boary. Tsy hitovy amin'Andriamanitra amin'izany sika, ary tsy zany takiny tompo amintsika. Ny faharoa de le toetra maizy azy an'Andriamanitra. E ary izy fa hoe maizy azy an'Andriamanitra, ahoana moa ny ananany olona an'izany? I le hoe attribut personnel de Dieu. Zany hoe Andriamanitra de manana ny toetra maizy azy amaandriamanitra azy zay tsy ananany voahariny, tsy ananany olombelona zany, ary tsy ho vitany olombelona ihany koa. Ary ny fahatelo a de ity toetra milaza ny fototry ny fivavahana, attribut religieux. Io de toetra maneho reto zavatra roa reto dia ny fahamasinana sy ny fitiavana. Fahamasinana sy ny fitiavana. Ary io toetra an'Andriamanitra io, lay fahatelo io, io no tiany Jesosy Kristy ampitaina amin'nyreto mpianatry reto ny hoe tokony anana lay fahamasina mpiainana ianareo, ary tokony anana fitiavana ianareo. Ambara ry havana fa efa antsoantso rehefa natao tany amin'ny fanekena taloha ny tokony ananan'ny Israely an'izany toetra izany, toetra maso ary toetra misy fitiavana. Raha mamaky sika ao amin'ny Levitikus toko faharoa sivy ambin'ny folo ny andininy faharoa, tapany faharoa dia izao no ambarao: aoko masiny ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitra reo. Zany no antsoantso tany amin'ny fanekena taloha, ny anamasinan'ny olona ny tenany sy ny fiainany eo anatrehan'Andriamanitra satria masina le Andriamanitra izay ivavahany. Tokony ho amin'izany koa zany ny olona. Matoa Andriamanitra efa niantsoantso an'izany hatry ny fahagory, ary io le ambaran'ny Tompo. Toy izany koa ao amin'ny Levitikus toko fasivy ambin'ny folo ihany ery amin'ny andininy ny fahavalo ambin'ny folo: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Zany hoe misy filamatra efa napetraky ny Tompo ny amin'ny fitiavana. Raha mahatsiaro anao fa tia ny tenanao dia tokony izany koa ny tiavanao ny manodidina anao. Saingy voafetra ihany nataony reto firenena Israely fahiny dia ny fitiavana ny mpiray firenena aminy. Zany no nataony ary zany ny vitany. Fitiavana malala ao amin'ny Tompo, io fahamasinana sy fitiavana io zay toetra ara-pivavahana ambara amin'ny toetra an'Andriamanitra io. Io lay endrika sy tarehin'Andriamanitra zay nananan'ny olona fahiny fa very rehefa tafiditra tao amin'ny fiainan'ny olombelona ny fahotana. io no very ary io no niala tao amin'ny olona. Jesosy Kristy riavana no la endrika Andriamanitra imago dei, izay ny ilazana azy a amin'ny teny teolojika. Jesosy Kristy tonga nofo Andriamanitra mba haneho ny fahamasinana azy sy ny fitiavana feno izao tontolo izao, mba alalàny izao tontolo izao, alalàny ny olombelona indrindraindrindra le nanana ny endrik'Andriamanitra, le nanana ny tarehin'Andriamanitra, mba hiverina ho amin'izany fahamasinana sy fitiavana izany eo amin'ny fiainana. Ary izany riavana ny mahatonga an'i Jesosy Kristy miteny amin'ireto mpianatra eto fa rehefa tonga izy hitady sy hamonjy ny very dia ny famerenana eo amin'ny olona izany fahamasinana izany sy ny fitiavana mba hitoetra ho anatiny. Io ilay fitiavana ambony agape izay asehon'Andriamanitra hitiavany izao tontolo izao, ary tian'Andriamanitra hifankatiavany izao tontolo izao koa izay mandray an'i Kristy ho tompo sy Andriamaniny eo amin'ny fiainany. Izany mahatonga an'i Jesosy Kristy nametraka didy tokana dia ilay nampitoeriny tamin'ny mpianany, dia ilay didy momba ny fitiavana izay alalàna ny mampianatra Kristy ny olona izay manara-dia azy. Manaraka an'izay riavana ny fahatelo entina ilazany hoe inona le fahataterahana ambarany tompo eto, dia misy tanjo nankendren'ny tompo ao anatin'izany. Ny tanjony mino eo amin'ny fiainany no tondroina amin'izy ity, izany hoe raha manambara amin'io ny tompo dia manondro tanjona hoe ianareo izay manara-dia dia tokony ho tanteraka tahaka ny fahataterahany rainareo izay any an-danitra. Misy tanjona tondron'ny tompo ao. Andriamanitra no rainareo ara-panahy, ary Andriamanitra izay any an-danitra dia efa nambaran'i Jesosy Kristy fa tokony ho rainy izay rehetra aminy tokoa. Hitantsika tsara riavana fa raha nangataka ny mpianatra hoe mampianarana ivavaka tahaka ny nampianaran'ny Jaona na ivavaka, dia nampianatra ny vavaka Jesosy, ary ny teny voalohany izay nitonoany Jesosy dia ny hoe rainay izay any an-danitra. Izany hoe ny fanirin'ny tompo ho an'izay manara-dia azy dia anao an'Andriamanitra ray izay any an-danitra ho rainy eo amin'ny fiainany. Ary izay ny voalohany tokony atao rehefa angataka, rehefa hivavaka, rehefa hifanerasera amin'Andriamanitra, satria mahatsaro mahatsapa fa zanak'Andriamanitra tokoa, ary Andriamanitra no rainy. Zanak'Andriamanitra ianao, izay ny tiany tompo mbanjiny ny mpianatra, tanjona tokony ho fantatry ny mpianatra, satria voatsangana ho zanak'Andriamanitra tokoa ao amin'i Jesosy Kristy. Lay namonjy izao tontolo izao, olona mpiara-mandova amin'i Jesosy Kristy, satria zanak'Andriamanitra natsangany tao amin'i Kristy noho ny finoana. Ary ny fahatelo tanjona riavina dia ny hoe manahaka an'Andriamanitra ray ny zanany, satria zanak'Andriamanitra tokoa ka mahalala ny sitrapon'Andriamanitra. Izany riavana no tenin'i Jesosy Kristy, izany no tian'i Jesosy Kristy ho fahataterahan'ny mpianatra, fahataterahan'ny mino, fahataterahan'ny kristianina. Tsy tamin'ny andron'i Jesosy Kristy sy ny mpianatra manara-dia azy fa amin'izao androntsika ankehitriny izao koa, isika rehetra izao, tsy ny dekonina sy ny lolona miakanjo fotsy ihany fa isika mpianakavy ny finoana rehetra, na mpandray fanasan'ny tompo, na vita batisa, na tsy vita batisa, ho antsika rehetra manatrika izao fotoana izao, izany no tian'ny tompo lazainy aminy hoe fahataterahana tokony hanahafana an'Andriamanitra. Ny zatra faharoa riavana dia ny hoe inona no fahataterahana andrasan'ny tompo amintsika. Raha izay no heviny, inona no andrasan'ny tompo amintsika amin'izany? Fantatritsika tsara riavana fa tsy mba tiany satana ilay fahavalon'Andriamanitra ny hahatonga ny olona tena lasa zanak'Andriamanitra, ny hahatonga ny olona atratrany ho tanjona fahataterahana io. Ary izay no mahatonga ny olon'ny satana miezaka mafy mihitsy, manatsatso sy manapepo miteniny olona hoe aiza ny avitanareo an'izany, tsy vitanareo izany. Ary tsy tokony nambara akory izany teny izany, satria manjary misambodrivotra ianareo satria tia tosa izany fanahafana an'Andriamanitra izany. Niavana manalo amin'ny tompo, efa retsika teo fa misy toetra an'Andriamanitra tsy ho takatrintsika ary tsy ho vitantsika, fa misy kosa efa nanana antsika taloha fa tian'Andriamanitra hiverena antsika indray amin'izao fandraisana ny Kristy ho tompon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana izao. Ary izany indrindra no mahatonga ny tompo miandry antsika ho tanteraka eo amin'ny fiainana. Ary ny fahatanteran'Andriamanitra ray izany andrasan'ny tompo ho eo amin'ny fiainantsika izany. Andehary havana ho jerentsika ho fantarintsika koa ny hoe inona moa ny hevitry ity hoe tanteraka ambaran'ny tompo ity, sao dia mampisalasala antsika ny filazana ny fahatanterahana andrasan'ny tompo amintsika. Ny teny grika ry havana izay nalainy ary nanambarany Jesosy azy dia hoe teleios. Azay teleios izay a dia manambara ny hoe tanteraka. Ny hevitra io teny io a dia reto: lafatra, mahatratra ny tanjony, mahavita izay nokendreny, mahefa izay nandrasana taminy. Izay le hoe tanteraka. Ary arakevi ny kosa izy a dia toy izao ny arakevitra ity tanteraka ambarany tompo ity: matotra tsara. Ny faharoa, olondehibe. Ary ny fahatelo, lehilahy. Fa lery izay lehilahy hoe ay ve izay zany tanteraka? Fa ilay lehilahy tiana lazaina eto a, io le tenin'ny Paoly ary amin'ny fampaherezana amin'ny Korintianina voalohany toko fahenina ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo hoe mahereza aoka hitomban-daha. Ka na ny vehivavy azy zany a dia tanina mba hitomban-daha amin'ity toeposy toetsaina toe-panahy ny fanompoana an'Andriamanitra ity. Ary na ny lehilahy azy dia ilazana n'izany koa, fa sao dia misy sarim-bavy amin'izany fanompoana an'Andriamanitra izany. Izay le hoe lehilahy ambara hoe tanteraka eto. Diavana malalo amin'ny tompo, Kristy no fahatanterahana ao aminy ny sary, ny dikany ary ny hevitra izany atao hoe fahatanterahana izany. Ao aminy isika no misintona, ao aminy isika no maka, ao aminy isika no miezaka manahaka mba ho tanteraka arak'izay nambarany. Io Jesosy Kristy io no fampisehom-pitiavan'Andriamanitra feno sady tonga lafatra indrindra. Ka izay mino an'i Jesosy Kristy dia tokony ho atratra izany fahatanterahana lafatra, mahatratra ny tanjona, mahavita izay nikendrena, olona matotra tsara, olon-dehibe, ho lehilahy lehibe eo amin'ny finoana izany. Diavina malalo amin'ny tompo, Jesosy Kristy tokoa ilay fahatanterahan'ny fitiavan'Andriamanitra. Araka ilay teny manao hoe fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanany ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Zatra faharoa ry havana izay ambara amintsika ihany koa dia ny hoe andrasan'ny tompo amintsika amin'ny fahatanterahana io ilay fitiavana io. Ka fitiavana inona izany? Fitiavana tsy misy fetra. Fitiavana tsy misy fetra no andrasan'ny tompo amintsika. Fitiavana tsy ho an'ny olona fantatrintsika ihany ka raha vao mivoaka amin'ny fiangonantsika, ay manahoana ianao, mahafinaritra be, sisisisisi. Tsy izay ihany fa fitiavana ny olona eny fa na dia tsy fantatra sy ny vahiny azy. Ary izany teny izany ry havana efa nambara tany amin'ny andro ny testamenta taloha izany. Ao amin'ny Deuteronomia toko fahenina ambin'ny folo ny andininy fahefatra ambin'ny folo dia milaza an'izany mihitsy Jehovah: aoka ny vahiny sy ny olona izay tsy fantatrareo nefa tonga eo amin'ny tanàna mba hiompona sy ara-pifaliana aminareo amin'ny andro firavoravona. Fa tsy hoe modina tsy fantatra le satria vahiny, modina tsy hita satria tsy olom-patatra, fa aoka iompifaliana amin'ireo. Izany hoe mandray ireo olo ireo na dia tsy fantatra izay ny mila zany hoe tsy tafetra izany fitiavana izany. Raisy daholo ny olona osa, ny malemy, ny marary, ny ampy ny kambotsy, ny mpitondra tena. Mbola toizana izany ery amin'ny Deuteronomia toko fahafolo ary ny andiny fahavalo ambin'ny folo. Ary mbola milaza zany izy ny aminy hoe ny fahavalo izay nanisy ratsy ny tena dia aoka ihany koa mba asiana soa ary iombonana sy entina mbavaka mandrakariva mba hialany amin'izany lalandratsiny zany mba hanana ny fiainana fa tsy avely lona ho faty amin'izany faharatsiny zany izy. Ny fahatelo ry havana ao anatin'izany andrasan'ny tompo amintsika izany dia ny hoe ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Io ilay fahataterahana ao anatintsika, ilay toe-panaraka an'Andriamanitra ananantsika. Tsy anany izany toe-panaraka an'Andriamanitra izany sika ry havana raha tsy manaiky ho feno ny fanahy masina. Ary ny fanahy masina mono ao anatintsika no manatanteraka sy manavao ary manatsara ny toe-panahyntsika mba ho araka an'Andriamanitra ka azahoantsika manefa izay rehetra heverin'Andriamanitra fa tokony ho ataontsika. Ary raha miteny ny tompo eto hoe aoka ho tanteraka ianareo dia ho fanahy masina miasa ao anatintsika io ny mahatanteraka izany teny ny tompo izany ka tonga an'Andriamanitra raintsika izay any an-danitra hananantsika fiombonana sy firaisana ary tanteraka tahaka azy isika. Ahoana izany toe-panaraka an'Andriamanitra andrasan'ny tompo izany ry havana? Ao anatin'izany ny tsy fizahatavan'olona fa tia ny olona rehetra. Indraindray mantsy ry havana mahagaga fa misy olona tonga dia vohitanao dia ohatra mahasosotra ty olona tia nefa tsy maniny tsy maniny fa voatonga fotsiny ilay olona dia teona ohatra ny tsy mety amiko mihitsy mahasosotra mihitsy nefa tsy miteny tsy mivolana fa tonga moramora miondrikondrika ianao fa tezitra sady nefa tsisy nataony nininona akory. Misy zany a, inona ny mahatezitra anao? Ny pôzipôziny, ny tareny, ny fihetsiny, efa tsy manao nininona akory. Aza mizahatavan'olona. Ao anatin'izany fizahatavan'olona zany ny fijerena hoe tany avo avaratra sy ny hoe reto ve tsy olona mampalahelo kely mampiome zay le hoe aza mizahatavan'olona. Ny faharoa, tsy manontolo fo fa mamindra fo sy miantra. Ho an'ny olona rehetra dia tsy manontolo fo ianao fa mamindra fo aminy miantra azy. Zany le toe-panaraka an'Andriamanitra satria ny toetra an'Andriamanitra, ny toe-pon'Andriamanitra, ny toe-panan'Andriamanitra mihitsy no mitoetra ao anatinao. Ka raha Andriamanitra mamindra fo sy miantra Andriamanitra dia manana izany koa ny olona, manahaka an'izany koa ny zanany. Fa tsy zanak'Andriamanitra zay tsy manana an'izany e. Ambara amintsika mazavy zany ry havana, tsy toe-panaraka an'Andriamanitra no hananany tsy zanak'Andriamanitra zany, fa ny toe-panahy hananany zanak ny tsy zanak'Andriamanitra dia ny toe-panahy hananany izay raina ny ambadika any. Ary zay tsy zanak'Andriamanitra dia zanak'i Satana, zanaky ny devoly rainareo hoy Jesosy Kristy. Ny fahatelo ry havana dia izao, tsy masisika foana manolona. Toe-panaraka an'Andriamanitra dia olona tsy masisika foana. Ainareo koa masosotra efa samy milamina tsara io, mba misakisaky enareo angaja izy teranao. Jerevonareo zao ny dekona tsy maintsy enina miara-mipetraka, misy ngezangeza, misy kelikely. Ho an'le samy kelikely dolidoly dia mahafinaritra, ay mahafinaritsika afaka tsara. Ho an'le samyngeza be dolidoly, ahoana ireny ny fanolahany eto hoe misakisay ve ianao nefa samy mipetraka ara-dalàny zao? Aza masisika foana ka tezitezim-poana eo mpitoerana eo fa aoka ianao ho maharo-po sady mora fanahy. Fa izany le toe-panahy araka an'Andriamanitra andrasan'ny tompo amiko sy andrasan'ny tompo aminao. Mifantoka aminareo dekonina izany tenin'Andriamanitra izany, aoka ianareo ho tanteraka toy ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Dekonina tsy miandry zavatra tsy ho dekonina izay manana fitiavana, manana toe-panahy araka an'Andriamanitra. Zany no andrasan'ny tompo ary aoka ho hitoetra ao anatintsika izany, aharitra ao anatintsika izany, tsy ho levona ao anatintsika izany. Ny angaviana dia ny hoe mandritry ny efa taona e satria eo anao no manao asa fanompoana kanefa ho iaho hoe mandritry ny androm-piainanao manontolo mihitsy. Rehefa nandrain'i Kristy ho tompo sy Andriamanitra ao ianao, dia ho fiainanao anatinao ny mazanak'Andriamanitra, feno izany fitiavan'Andriamanitra izany, tanteraka amin'izany fitiavan'Andriamanitra izany. Andriamanitra ry havana tsy miandry zavatra tsy ho vitan'ny olona, ambara amintsika dekona sy loholo izany. Raha toa ka tsy ho vitantsika izany, tsy izany no andrasan'ny tompo amintsika. Andriamanitra tsy olona mila kisa, fa Andriamanitra miandry antsika satria vitantsika izany. Miasa amin'ny fitiavana, miasa amin'ny ezaka rehetra ataonao hatanteraka ny asa fanompoana sy ny fanoloranao ny tenanao an'ny tompo. Izay le fahataterahana andrasan'ny tompo amintsika. Tsy olona manilikilidara ho an'ny hafa na olona mitsotsoka fotsiny. Tandremo rehefa vita ny fitompo vavahana, vita ny fandraisana fanasan'ny tompo, dia tonga dia mitsoka amin'ny vehivavy tsisy manasa kapoka. Tsy tempanaraka an'Andriamanitra izany, fa mbola tempanahany zanak'ry zalahy satria mbola fetsifetsy ratsy, mbola mametrapetraka ny namana sy tsy mbola vonona tsara amin'izao asa mpanompony izany. Toy izany koa aza tonga dia mandefa mansarakitra ho anareo lehilahy, fa tsy hoe io ve tsisy anisa. Rehefa tsisy anisa, tsy isain'ny pastera ny farany, dia tsy maintsy ho izay tokoa ve? Dia tena mila kisantsika ve ny tompo mitaky atsika ny zavatra izay tokony ataontsika ary vitantsika tahaka izany? Fa noho ny fahamakiana hoe aka izay nanasa olona sy ny sisaka ny olona sainay zao ny anana fotsiny any, ataovy ny asan'ny tompo tsy amin'ny fimonimononana fa amin'ny fahatanterahana. Amin'ny fitiavana no hanaovana izany, ary fanehonao ny fitiavana an'Andriamanitra ny fahatanterahana io, ary fitiavanao ny olona rehetra nanatrika izao fotoana izao koa. Dia avy namanano amin'ny tompo, raha mandinika isika dia aseho ao anatiny tenin'Andriamanitra izany. Davida zao dia niteny atao amin'ity Samuela faharotoko fahasivy ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ity: hanisy soa tahaka ny nataon'Andriamanitra. Izay ilay lazainy. Dia mitadiavy ianareo taranak'i Saoly, ilay ny fofony ay, ilay nitady azy mafy mba ho vonoina tsy hoe ho anatrehany. Davida eto no mitady ny taranak'i Saoly araka ny fanaon'Andriamanitra, mitina dia ny fahavalo azy. Dia toy izany koa no toe-panahy izay tadiavina amintsika ary andrasana amintsika ry havana. Izany nitoriana ity teny ity ao anatin'izao fotoana fanokanana sy fandraisan-tanana dekonina sy lolo izao. Jereo tsara ry havana ny teny ao amin'ny epistily izay nisoratan'ny Petera. Petera voalohany toko fahatelo izay nolazaina tamintsika teo. Ery amin'ny andininy faharoambe folo ry dia miteny manao hoe ny masony Jehovah mitsinjo ny marina. Ka raha matsiaro aloha fa marina, dia mitsinjo anao ny tompo. Ny sofo mieno ny fitarana. Raha matsiaro hoe marina anao, dia mieno anao ny tompo. Ary ny fahatelo ao anatin'izany ry havana dia ny hoe fa ny tavan'i Jehovah dia tezitra ny mpanao ratsy. Tianao ve zany atao hoe matezitra ny Jehovah zany? Ry havako malala ao amin'ny tompo, tsy ho an'ny diakona ihany zany teny zany na zany afatra zany, fa ho asy ianao zay manatika izao fotoana izao. Dekona no voatondrotondro aloha satria andro ny androany, tsy maintsy misy afatra petraka matanjaka tsara, satria ao anatin'ny efa taona izy dia anao ny asa fanompoana. Ka zany asa fanompoana zany dia irina mba ho asa fanompoana tanteraka tahaka ny fahatanterahan'ny ray. Fa toy izany koa izasy ianao mba hanao ny asan'Andriamanitra zay anjarako sy anjaranao any amin'ny sehatra sy ny toerana samihafa izay ny fidiana ny tompo anao, mba ho tanteraka tahaka ny fahatanteran'ny rainao izay any an-danitra koa. Ho an'Andriamanitra iry ihany ny voninahitra, fa isika rehetra kosa ho tanteraka tahaka ny fahatanteran'Andriamanitra ray izay any an-danitra, ka hitiny namantsika noho izany finoana tanantsika izany. Amen.